Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambu, 20h30 na Mbandaka, Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumi bale na moko na ndambu, 21h na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso buzuli bakula kulanda sango ya mokili ya lelo, edisyon na bisyo ya mibale na edi isango tozwi jisungi ya Marius Munga, pona sango na bokuse pe Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso na kokomi sila bino yangu na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Boko nobwa ebola bozungi na ituka ya Equateur. Simana liwali ya moto moko na bokono boye na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka ba konzi ba mboka ba bandiko tia kisi ya kusukula na mapitalo pe na bisika ya kuvanda.
Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola en date du 22 avril 2020. Cette nouvelle...
Mangumba maiki ya basimba minduki ya Nord Kivu lokola Nduma Defense of Congo renové na UPDC makanga minanu na Goma tango ba mangumba masusu mazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika na Nairobi. Kaka na Nord Kivu balakisi ba kilasi ya nse ba pesi mikolo zumi na mbula matari po na kumatisa lifuta na bango nzo kande mbula matari esi esakula ki bumatisi ya lifuta na po na basali banso balita na 30% na sanza eye ya minei.
Tomonike etoza na obligasyon ya koreklame e reklamasyon na biso ezako kende na greve vi ya ensegna ekomi na madifikilte ebele.
Ndenge nini basali balita bayambi mukano mwa ikokba mbula matari ikolo Kongo Demokratiko matisa lifuta na bango na 30% na sanza e ya minei pe na 45% na sanza ya sambo pe mbano nango ekozala nini tukolanda yango na reportage awa.
Totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper equity na 3% depuis mois ya janvier awa na avril bandimi ko matisa salaire ti na 205,000 po na wisi.
Nalina kanabiso etando ya masano tokulubela boleki bwa TP Mazembe na demi-finale ya coupe ya confédération ya CAF. Mazembe kubeta na Berkane ya Florent Ibenge tokulubela pe mabungisi po na bobandi ya lina foot pe po na CAN 2023 yambona yango tolanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Balakisi bilongi ya mangomba maike mabasimba minduki na ekolo Kongo Demokratik bazali na masolo na mbula matari ya ekolo na ngumba Nairobi na ekolo Kenya. Masolo maye mabengisa maki na bakonzi ya mangomba ya bikolo bi Afrika ya Est babandaki omokolo mwamita no mwamposo moleki. Mangomba maike lokola Mouvement Armé Nduma, Defense of Congo Renové, Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, Alliance des Forces de Résistance Congolaise, pe Front des Patriotes pour la Paix, Armée du Peuple, babaki samina lingomba ya M23 pe mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, liboso ya batindami ya bikolo Uganda, Rwanda, balakisi bilongi ya Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs, mpe baeba États-Unis mpe France, pona koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Kongo Demokratike. Antonio Guterres, secrétaire général ya Nations Unies, apesi longonia na mokonzi ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mpe na bikolo binso ya EAC, pona misala bazali kosala, pona kozongisa kimia na RDC, pe na bikolo ya Est ya Afrika. Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques, CALCCM, pe ministère des laïcs protestants, MILAPRO, bazali ko pamila lo lingi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, azali ko sala iloko mokote, si mabosengi na bango mbalamike, na koluka ete bato banso basangana, pona kobongisa mapona mi mazali kuya, po ete maleka na kimia nyonso. Na liyebi si babimisa kilobi, bazali kosenga na bayimboka, babongama, pona kubima na balabala, mikolo mizali koya, pona kosenga ete, bato banso basangana, pona mabongisi, mama pona mima 2023. Bosengeli koyeba ete, ute bandela ya masolo maye matali mapona mina Assemblée Nationale, mangomba miike, loko la FCC ya mukonzi ya Kala Joseph Kabila, baye ba depute na bango babimaki na masolo na bango na Assemblée Nationale, bazali kosenga na mbula matali ya ekolo, kolukabo yurkani na mangomba masusu, po ete maponami maleka na kimia. Simbo Sokodi ya Pwanga, mokonzi ya Assemblée nationale, asakoli ete masolo manso na maimatali maponami, masengeli masalema na nzela ba institution. Lelo mokolo mwa yambo nanda kwa musala ba kilimi beko, masolo mazali kokoba pona maimatali bo bongoli ya mibeko miye mikambaka maponami tompe revision de la loi électorale. Misala miike mikangemaki, mimbongo miike mifungoli bikuke na yangote, mpe bakilasi biike mifungoli bizibeli na biangote lelo mokolo mwa yambo le 25 avril, na bisika biike na Beni, Butembo pe Lubero na province ya Nord Kivu, si mamangomba maike lokola veranda mutanga, kosenga na bato kotika na bandako na bango, pona kosenga bolongoli ya état de siège na bisika biye. Na bisika biike, bato batumbaki ba pneu, bakangaki banzela, pona kosala ete bato ba bimate. Bokangi banzela boye, bosali ete botamboli ya mituka na ba moto, kati na bingumba Beni, Butembo kino Goma, ekomaki pasi. Bosengeli koyeba ete, mposo moleki, mbula matari ya pusaki pona mbala tukumi bale na mibale, état de siège na province ya Nord Kivu, pe Ituri. Ndako ya langa nzembo Papa Wemba, eye ebongwana musée de la rumba congolaise, e uti kofungo la bikuke na yango lobi, mibu motoba simaliwa ya Papa Wemba. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki, mbula matari ya ekolo Congo démocratique, asomba ki ndako ya Papa Wemba, ezali na quartier ma campagne na commune ya Ngaliema. Na malobazwa ki sima bofungoli ya misala ya musée eye, Catherine Katungu, ministère ya culture ya ekolo Congo démocratique, asakoli ete na isika eye, misala miyike miko banda ko sale makuna, loko la kola kisabilili, ko beta mindule, pe kola kisankita ya rumba congolaise, pe ala ki ete, mikolo mizali kuya, bako tonga bongo studio yoko enene, po na rumba congolaise. Bosengeli koyeba ete Papa Wemba, akufaka yungumba Abidjan na Côte d'Ivoire, tango azali ki ko beta mindule, 24 avril 2016.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango e na bukuse. Tangu mbula matari yezali na masolo na Nairobi na mangomba ya basimba minduki masusu, mangomba ya basimba minduki maike, makanga minanu na Goma na Nord Kivu, lokola Nduma Defense of Congo renove na upu di. Se mbula matari ya ekolo Congo Demokratike tindinde li pingapo na kosolola na ba simba minduki mokonzi ya mboko ya zalaki na masolo kati na bakambi ya CAE lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est a Kindaki na Kinshasa akosolola ye mokote na ba ngumba ya ba simba minduki bizali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Bokono bwa Ebola bozungi lisusu na etuka ya Equateur simana liwali ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone ya sante ya Wangata na engumba ya Mbandaka bakonzi bazali kolandela bato basusu tuku sambona minei bazalaki na mwei pe bazali kosukola bisika ya lisalisi pe bandako tolanda ministre ya bokolongono ya ekolo Congo Démocratique docteur Jean-Jacques Mbungani.
La République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie du virus Ebola. En date du 22 avril.
Ekolo Congo démocratique mboka na biso uiti kozwa moto mosusu na bokono bwa Ebola na mokolo mwa le 22 avril 2022 bozongi ya Ebola na etuka ya Equateur bosalami na zone ya santé ya Wangata ezali moyekoli moko ya kelasi ya likolo oyo a kotaki l'hôpital le 19 avril 2022 na l'hôpital Lonene ya Wangata akufaki na bilembo ya bokono Kono bwa Bobimisi Makila le 22 avril 2022 na esika ya liselisi ya bato ba Ebola na l'hôpital Lonene ya Wangata. Makila mazwamaki pe soyi pe maye mazolo pe mazwamaki batalaki yango na Wangata pe na Mbandaka pe mimamaki na Kinshasa na INRB pe bilembo bilakisaki ete ezali Ebola. mampinga, mabitumba, maebola, matindami na esika yango upuna kulandela bato pe bazali kulandela bato pene na tuku sambo na minei baye bazalaki elongo na mowei botiami kisi na lopitalo pe na ndako bozali kosalema na sengi bongo na bana bambanda ka kutosa tupi kulanda mpesa maboko na bitumba biye mpo mosala mosalamaki na bitumba na bokono bo natango elekaki mampinga maibaki kusala makambo mwa malamu sika bakoki kosunga kubimisa na eyano ya bokono boye. Ezalaki ministre ya mambi ya Bokolongo no Mbwanzoto ya Ekolo Kongo Demokratique, Dr. Jean-Jacques Mbungani. Nano Kivu, balakisi bakelasi yanse, bapesi mikolo zumi na mbula matari po na kobongisa lifuta li abango. Zokande mbula matari esi esakola ki bo matisi ya lifuta ya basali banso balita na 30% na sanza eyi ya minei. Reportage na Fiston Ise Mwami.
Solo balaksibaye na lisanga Sainip, syndicat national des enseignants des écoles publiques yaituka ya Nord Kivu ba beti loboko na mesa mpo mbula matari ekokisina mte elaka epesa bango ya kobongisa lifuta na bango na suka ya sanza eye ya minei. Solo kina Sophie Valinandi moko na bango nantina ya likambolie toyoka ye
topesi na gouvernement préavis à 10 jours lettre na biso au président na biso national asia déposé ango na table ya ministre tomonike el toza na obligation ya ko réclamer et réclamation na biso eza ko kende na grève vie enseignant et komi na ma difficulté ebele donc tolingi bati enseignant à école primaire na ba condition moko malamu condition yo e permettra ka enseignant atia ba bana na ye na kelasi afuta na kelasi comme il se doit alia na ndako na ye comme il se doit afuta ne ndako mais vraiment salaire oyo azwaki na l'état eza salaire moke penza ba prometa kaye na ba assise ya mbwe la keno bako pesa kaye deuxième et troisième palier pour réaliser la somme de $400 mais ba lobaka ke bako réaliser kayango na mois d'avril o yuana mais mois d'avril ma ba paye bandi changement exact
sango eyebetaki lokola kake na matoi ya balbuti ba ebazali na bana batanga kana bitelo biebizali na mabongisi mambula matari miakelasi ya ofele mama suza oyo azali na bana banei asengi na mbula matari kokokisa pusa balakisi po azali na makokite ya na bana baye na bite lobisusu ya privé tozoki maloba mama masuza
l'état vraiment tozo lelande na l'état talela na biso likambo yo papa avenir a lobi ezande bana o biso tozana bango bango ne baza avenir ya lobi siko mwana zotanga te mboko pe timeseleki bako kuta na mwana boye bakangi pe mwana bakei na parce que mwana azoke tambola ka bitambo atambola po bana bazotanga biso nde ba para tozo lela tozo yo kapasi po soke zaki ke bino botanga kite mbe bino bozo bambo katende ngebozo kambabu bifo bofuta basenya potango bofuti basenya basenya pe bakozala na kimya ya koluka kotangisa kabana pe na kati na kimya pe bana bazolanda matea na ndenge ya kimya metango bango bazozwe lokote bazap akoye pe na kenekole pe avandi na e bana pe bavandi okipe pe ne bango ipe bango bo kipe bango soki mo eloko ezali bo pesa bango po bazape batu biso ba parande tozo lela sunga biso situ ba biso ba mama tozana pasi na motema
bana mpe na ngamu na bango balobiete bazali na posa ya kotanga pe basilisa po kotika na ndaku ezali mabe mpe soki balakisi baboyi kotangisa lisusu bango nde bazali kobungisa boyebi elobi bango tola na moko na bana kelasi baye
kombo na nga Israel Singa Ngoso naza na 4M enseignant azo sala grave biso donc kotanga biso za na bokoso ba biso boetona na ba retalo kwanga na na 12 ans mais naza na 4M okomona lisusu boye ba grave ano totangite donc to bandela ka 4M ba papa botela biso likambo en tant que bino batumikolo vraiment et repenga vraiment retard makas pa to na retard makas to ni to koma suna retard makas donc ba enseignant ba tomboki ba biba otangisa te pona bazo futa mate
yoza na posa otanga
naza eza posa otanga makasa.
Tobenga ki nanzela ya singa sous-proverbe de Jacques Makelele, alaki biso ete akoloba mikolo mikoya na tina ya likambo liyeli ya balakisi. Esengeli mbula matari kokokisa mukano na yango, mpo na balakisi, bae bazali kotangisa bana. Eloba maka, boye binde, boko salete bana bazala na bomoi, bwa malamu na mikolo mikoya. Wuta engumba goma, fisto ise mwami, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto goma. Dengelini ba saliba leta ba yambi mokano yambula matari ya ikolo kongo demokatika ya komatisa lifuta na bango na 30% sanza e ya minei pe na sanza ya sambo na 45% pe mbano ya bumatisi boye boko zalanini. E yano na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Politiki yeye ya sika etali lifuta ya ba saliba leta ba civil to bayi ya mampinga esakola maki mposo moleki na vice premier ministre ya fonction publique modernisation et administration mbe innovation et service public Jean-Pierre Liaou yango wana bayi syndicat bakutana ki mposo moleki mokambi inter syndical ya administration publique Fidel Kiyangi apesi lo sako na mokano moyempe asengi bosololi kati na mbula matari na basali ba leta boko bantango yiso mikakatono mizali
tokutana kilelo biso bayi syndicat na ba délégué syndicaux ya ba administration nyoso pona tina te totala makambu to solola kina gouvernement na novembre 2021 pona o etali boko bokitisi ya hyper na ba prime na bomatisi ya salaire na yango totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper ekiti na 3% depuis mois de janvier, en avril, bandimi komatisa salaire, tina 205 000 pour na wisi. Oye zangi, bagope sayango, na mwaya, jie. To signé avena, pour na koloba ke gouvernement andimi, a ofuta ngo na mwaya, jie. Na biso, to sepeli, pour na ndenge ke gouvernement, azako benga biso, chaque fois ke likambo ezali, a moni kokoso, a bengi poto solo. Alo, tozo senga na ye, bosolo lina ye na ba syndicat e continue na lolenge wana wana nde kimia ekozala na fonction publique tozo senga na basali basala musala na jie bako bakisela bango mbongo na bango
pona ekonomiste Noel Tiani bobakisi ya lifuta wana bozali insignifiante to moke soki evandisamite likolo na salaire minimum garanti indexé na beaucoup ces smigi
ces augmentations ne valent rien.
Boutisi boye bozali nanti na te soki bofandi samite likolo ya salaire minimum garanti. Esengeli to banda na kalki esalemi malamu po na kotia ndelo moto akoki kozala na se na yango te. Po ete akoka kubika mwa malamu na mboka. Lifuta ngai na tia yango na plan Marshall ya Noel Tiani po na botongi pe tombwa ya RDC na koleka $1,000 sanza na sanza. Likambolia mibale ya motuya ezali tango ba matisi lifuta na 30-45% ekosunga bo matisi mbongo eye ezali kotambola to masse monetaire ekomema bokwe isi mosolo to effet inflationniste elingi koloba bato inflation ekomata pe bo matisi bokoli ya kilo tombano ya lifuti liye likobakisama na leta pe na suka bato bakozala infusion monetaire bakanisi ete bazwi misolo mingi simana bomatisi lifuta kasi na bosolo pouvoir d'achat to makoki mabosombi mabongwanite yango nde nazali kopamela.
Noel Tiani asengi na mbula matadi kosangisa mpenza bato ya mayele ya sektor wana nanti na ete batia ndelo ya bomatisi ya salaire minimum to ndelo leta atie mpo lifuta lizala na nsete mpe salaire wana etia makaka mpona basali baleta te kasi mpona bayimbo kabanson na etando mobimba ya ekolo mpe na misala miso ata ya privé mpo ete moto nyonso azala na makoki ya kobika na ndenge elogo bani. Nathalie Sekabouro simu rabie mpona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro simu rabie. Tolanda sika sango ya masano na linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
sango ya monene na etando ya masano ya lelo. Tepe Mazembe ya ikolo Kongo Demokratike leki na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF pe Kokutana na Renaissance Sportive Berkane ya Florent Ibenge. Nzokande Alilal Tripoli ya Libye et Kokutana mituna Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Simalabango Kolonga lobby match retour ya quart ya finale ya coupe ya confederation ya CAF. Baléopard ya Lisano Liandembo ya ikolo Kongo Demokratike Abakwi na groupe I na Gabon, Mauritanie na Soudan. Ngenini basani pe bato basusu balandela kamasano bamoni yango tokolanda yango awa. Playoff ya NBA e koti na 4e journée awa na États-Unis. Yango nde sango enene ya etando ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe matondi na bino banso na kolanda etando ya masano. Tepe Mazembe eleki na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF simana elonga na yango na match retour 2-0 liboso ya Pyramide FC ya Egypte lobby na etando ya masano ya Tepe Mazembe na Kamalondo na Lubumbashi. Na match ali na Caer na Egypte, Tepe Mazembe na Pirates ya Bakabona Kilibungu Tulu na Ngambo Inso. Lucien Kaozi ya zalaki na stade Mazembe pe azwaki makanisi ya entraîneur ya bagardien tu ya bayambi ya Mazembe Robert Kidiaba Tulanda.
Ouais, tout ça n'est pas pena makasi. Ali Bosona na pisi na félicitation. Na équipe na Mobimba, équipe Mobimba lui particulièrement na gardien parce qu'il a chanqué ses buts en tout cas et Sengo Mingi vraiment pour le journal il fallait car tout s'est qualifié les.
Vous vous êtes qualifié na demi-finale.
Comme demi-finale premier match tout est bandé ni tout abordé premier match
mais un championnat ici ils ont ça la maté
mais tous ont continué à tas truc championnat ils ont bête maté mais tous ont continué quand on travaille le col là tous ont bon ami tout na biso tout tient le col là tout bête championnat parce que tout ligne tout ils ont raison par rapport parce que championnat ils ont été yango na tout non tous ont attaqué biso tout bossé dit quand n'est tout bête rajnani
mais ça je n'ai notre dire ni le fanatique à
Non, bah fanatique à Mazembe, Sengo Mingi, merci pour notre soutien na bango et la qui s'penda qui est bah compagnie qui biso du début à la fin. En tout cas, merci Mingi pour notre fanatique à Mazembe. Ah, tu combines demi-finale. Tu vas demi-finale, tu vas aborder angolo ko la tu aborder nani quart de finale. Ningi to banana nango premier match qui na fond, tu to gagner et puis tu gagner si finale.
Lucien Kaozi azwaki pe ndimbola ya milieu ya terrain ya Mazembe Soze Zemanga Toyoka.
Zemanga, est-ce que message dit nokoloba na ba fanatique ya TP Mazembe pour na demi-finale?
Ouais, plaisir trop ça pour mes saison na mona comme na ba moment et comme na zane c'est mon casse. Mais bali mabiso va continuer toujours na courage biso pour na ba match ya biso tout ça fort à gagner ce soir.
Match aller, ça là qui est difficile pour vous?
Ouais, difficile avec dans un terrain, tout ça qui n'est Mais tu sais qu'on fait ce que tu veux gagner en d'abord la bisounde, on te sert le foie en l'eau, ma pote qui est douce.
Mais la deuxième mi-temps, vous allez baisser qui régime pour l'année?
Ouais, ça va en placement quand il y a une deuxième mi-temps, c'est vraiment compliqué. C'est toi qui es sonné dans le match.
Dans le match, Misusu, il y a quart, il y a finale, il y a coupe, il y a confédération, il y a CAF et Betamaki Lobby. Orlando Pirates ya Afrique du Sud et l'équipe na demi-finale et Lungaki Simba Soccer Club ya Tanzanie 2-0 na Afrique du Sud na match aller Simba ndé et Lungaki 1-0 à la Ligue Tripoli ya Libye et l'équipe Lokola Simba na Kolonga Lobby 1-0 à la Etihad ya Égypte ba Kabulaki Libungu Tulu na match aller na ngambo esusu Renaissance Sportive Berkane Oye Kambamaka na mona mboka Florent Ibenge et l'équipe yango pe Lokola Simba na Kabula 1-1 lobby na Al Masri ya Egypte na match aller Berkane elongaki 2-0 ba demi finale ekobetama le 5 mai pour na ba match aller pe le 15 pour na retour Mazembe Kondongwana na Berkane pe Al Ahly Tripoli na Orlando Pirates Cannes 2023 ya Lisano Liandembo Baléopard ba koyi na groupe I na Gabon, Mauritanie na Soudan Libaku na bango ya koleka ezali nini pe nini esengeli basala po baleka reportage na Valdo Yambayamba
Pona kozwa nzela ya kokende na Coupe d'Afrique des Nations na Côte d'Ivoire esengeli na Congo démocratique ekozala bongo moto ya yambo to ya mibale na groupe I oyo ezali lisusu na Gabon, Mauritanie pe Soudan Pona mosani ya kala ya Baléopard, Yusuf Murumbu, amitungisi makasi, latina ya koyeba, soki balopa bakoza la prêt.
Groupe ango na moni ango eza groupe moko abordable, mais le problème ezaka équipe na biso. Soko tali bien chapeau numéro 1 ezala biso, Gabon ezala écoute dans chapeau numéro 2, mais siko eza siko façon nini to ko se préparer pour na ba élimination wana. Izo ya kalate eza na mois de mai. Est-ce que tu roses à la prêt? Est-ce que tu rechanges l'eau au moins en effectif?
On cambia ba léopard U17 Eric Tibasso alobi pour na ye tirage ye ezali penza facilité pour na ba léopard.
C'est pas un tirage facile parce que là Gabon Gabon baza vraiment en forme. Mauritanie là la bétail bon na ba jeune que tout l'équipe au bazo sont organisés depuis fédération à Bango depuis 5 6 ans bazo jeune tapena ordre dans ba catégorie na Bango Lyon et puis Soudan c'est une équipe inconnue dangereuse la équipe au Soudan ba
pour José Mundele, mokambi ya Renaissance du Congo et Sengili na ba léopard kozala na ekenge atako pona ye tirage ye ezali équilibré.
Eza nango tirage moko na koloba équilibré hein, bato ba koliti mael et puis beaucoup de pays balingi sou kozala na simate hein, moi enthousiasme na volonté ezali. Donc on doit être prudent pour ne pas tomber na erreur ya ba slogan biso to koma pays slogan. RDC lokwa makasi bimbo orkesen pas
na boyende Yusuf Mulumbu abeti kelelo pe a sengi penza li solo eza la kati na ba kambi ya fekufa pe ba joueur ye ba koya kobeta ba eliminatoire
toro tozana droite ya erreur na sengi vraiment batu oyo bazana federation na ba joueur ba ko participer na première sélection ba vanda ba solo la nanu ba zwa ba mesure moro poto rate kano tepo et ozala vraiment mauvais chose pour na RDC.
Sengoko iba ite ba Kongole ebele ba sepela kite lo lenge mokambi tope seleksioner Cooper azali kaka na yebonga na ye sima ya ba léopard kukende na Qatar te elobi di mafuta. Mokambi ya Dibumba.
Tous vraiment contente na ko battre la Cooper. Tolobi ango vraiment ezalaki l'idée à malamu te tomoni mae o ya sali na Maroc face à Maroc aller comme retour. Tous vraiment à l'aise te climat wana est que na vestiaire ozala bien yena ba joueur. Et salami déjà ba konzi bandimi bongo, fonde ko encadrer ango, ko encadrer lo ko wana po tous ala déjà en interne ana bomoko na boyokani.
Na boyinde isengeli na Congo démocratique na ba léopard na ye komikoti sa makasi na mae matali bongo ba éliminatoire ya CAN 2023.
Kaka na lisani Julian Dembo, ministre ya mambi ya masani na ba kambi ya ba club ba kutani pona kuluka kubongisa ndenge nini championnat ya Ligue 1 eko kikozongela tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ministre mukambi ya sport, bakambi ya Fédération Congolaise ya football, ya linafu pe ba club ya Congo démocratique bazali bongo koluka lolenge nini ya kosala po ete championnat ya ndembo ya Ligue 1 ezonga sima mikolo ebele ya botele mina yango. Na boyende bakutanaki po na kosolola pe kopesa makanisi oyo ekoki bongo kosunga po na bozongi ya Ligue 1 elobi gi mafuta oyo azali bongo mukambi to pe secrétaire général elisanga ya ba club ADEFCO.
Principe to arrêter ba principe oyo ko sala ke soki gouvernement a honoré engagement auto ko sala na ye championnat ko banda semaine prochaine soki a wumeli kaka na silence na ye wane ko zama mobulu parce que bozana ba contrainte belé oyo etali timing il faut na 30 juin to pesa ba komba ba club ke en Afrique chan peza koya il faut championnat za la malamu poto ke na chan lokola bato ba ebi quand même li solo ndembo
kasi pona mopanti sango edikanku ozongisa championnat ya Ligue 1 ezali na litomba te
ozongisa championnat ezali na litomba te li championnat est aussi là dans le mois de mai. Si on fait cette interrogation pour le mois de juin, on va aller au moins au-delà de 200 matchs. On va faire un espace à combien de jours parce que l'équipe peut faire un match encore. Ceux qui vont calculer dans le mois encore, ils ont la Nicolo 30. Donc, quand on l'équipe peut faire un Nicolo 17 ou 6 mois, on va faire combien de matchs. C'est aussi ça, match qui est sorti.
Na boyoka ni na bango, babandi ete championnat ezonga na ino pona kosili sa phase aller ya Ligue 1 bongo sima. Bakoyeba nini ya kosala.
Sango na biso ya masono esuki awa matondo mingi ndenge bolanda kibiso mingi matondo mingi na Lucien Kaozi na Valdo yamba yamba po basungaki na nzela ya sango ezalaki wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lilo tulubalaki Mangomba Maike ya basimba minduki ya Nord Kivu bakanga minanu na Goma tango masolo kati na mbuna matari ya ekolo Kongo Demokratike na basimba minduki mazali kosalima na Nairobi wuto lelo. Bokono bwa Ebola bozongeli na etuka ya Nord Kivu na mba ya Equateur mingi mingi na Wangata esika moto moko akufa kini kulumiliki na bokono boye. topesi matundu na Marius Munga po asunga kibiso na nzela ya sango, topesi vi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang bae basunga kibiso na kukumi selabino sango eye na bisika bozwami. Kutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala pe tukutana lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili lelo première édition pe na 20h30 na édition ya mibale to kutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso zalaki wabino Eddie Isango.